Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі. Перші кроки новообраного президента України Володимира Зеленського. Ян Максимюк гутарить з поеткою Вальжиною Морт. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком. Сьогодні про слово «травень».
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Перші кроки нового президента України. Сьогодні на свободі про гэта з вами Юра Дракахруст і я Сергій Навумчык. Юра, ну вось некалькі дзён таму адбылася інаўгурацыя новага прэзідэнта Украіны Володзіміра Зеленскага. Яна абмяркоўвалася у тым ліку і на свабодзе, і аналітыкамі нашага радыё. Розныя даваліся ацэнкі. Ну вось я паглядзеў, што і прыхільнікі, і апаненты, тыя, хто не падтрымлівае Зеленскага, у прынцыпе, усе сыходзяцца на тым, што гэта была даволі такая яркая, сцэнічная, можа быць, нават тэатралізаваная прамова, хаця тут жа трэба дадаць, што ну, любы рытуал, ён утрымлівае ў сябе некі элемент тэатральнасці, канешне, некага такога максімальна глыбокага аналіза ад інаўгурацыйнай прамовы. Чакаць, канешне, не выпадае, але тыя ці іншыя знакі былі дадзеныя ўжо ў першы дзень. А вось учора літаральна мы пачулі пра новыя прызначэнні ў камандзе Зеленскага, а таксама некаторыя заявы з ягонага бліжэйшага атачэння. Ну, на гэты момант другая асоба ва ўкраіне, кіраўнік ягонай адміністрацыі, прэзідэнцкай адміністрацыі, заявіў, што не выключае рэферэндуму адносна мірнага, ну, будзем так казаць, мірнага пагаднення з Расіяй. Вось як бы ты ацаніў гэта і прызначэнні, і вот такую заяву наконт рэферэндуму?
Ну, прызначэнне, в прынцыпе, чаканае. Спадар Богдан уваходзіў у штаб Владзіміра Зеленскага, выбарчы штаб. Тое, што гэта чалавек звязаны з алігархам Ігарам Каламойскім, ну, в прынцыпе, это быў сакрэт палішынеля сувязі Зеленскага з Каламойскім. Хаця я з гэтага не рабіў бы выснову, што Зеленскі будзе адно марыянеткай Каламойскага.
А вось такі, а вось адразу тады наконт марыянеткі Каламойскага, я бяру гэтае слова ў двукосі, натуральна. Адна з прэтэнзій вось выбаршыкаў украінскіх да Парашэнкі было тое, што ён так і не перамог алігархію. Ну, пры тым, што сам Парашэнка таксама ваходзіць у лік самых багатых, самых заможных бізнесоўцаў Украіны. Фактычна, ён ёсць гэтым самым алігархам. Але вось такая прэтэнзія была. Адпаведна, на Зеленскага былі спадзяванні, што вот ён-то ўжо гэтых алігархаў ненавісных пераможа. І тут мы бачым прызначэнне юрыста алігарха.
Ну, мне цяжка сказаць, наколькі сапраўды, як бы, ну, што называецца, запыт грамадства быў на пераадоленне як бы алігархату. В этом сэнсе і ў 14-м годзе рэвалюцыя годнасці таксама была як бы пад антыалігархічнымі лозунгамі, але, ну, вот пострэвалюцыйны народ абраў відавочнага алігарха. Усім 14-м годзе было вядома і як бы відавочна, хто такі Пятро Парашэнка. Як там кажуць, бачылі вочы, що купавалі. Так што ў дадзеным выпадку я не думаю, што як бы гэта ўжо такі важны момант. А вось што тычыцца гэтага рэферэндуму, ну, пакуль так не вельмі зразумела, як бы пра што ідзе гаворка. сам факт весці перамовы, ну, так ёсць нармандскі фармат, ёсць менская пляцоўка, як бы ніхто не перашкаджае весці перамовы. Але што меў на ўвазе спадар Богдан і што найперш мае на ўвазе Зеленскі, это сказаць складана. Ну, так выглядае, што размова ідзе пра нейкія, ну, резкія крокі, пра некія крокі, якія многім не спадабаюцца. Ён падчас вот сваёй інаўгурацыйнай прамовы, акрамя, так бы мовіць, всякіх прыгожых рытарычных прыёмаў, сказаў, што я дзеля міру гатовы на ўсё, нават на страту пасады. Ну, ўласна, калі размова ідзе проста пра, як бы, пра перамовы, то, уласна, а чаму ідзецца пра рызыку пасадай? Што такога? Вот. Якія, як бы, я кажу, пра што ідзе канкрэтна гаворка, але, ведаеш, калі казаць так больш шырока, паглядзець на, ну, усю вот украінскую гісторыю, мне здаецца, што яна ўсё ж такі развіваецца ў пэўным такім даволі вузкім калідоры. У тым сэнсе, што вот апошнія, скажам, 5 гадоў, а папярэдняе, так сказаць, і кіраўніцтва прэзідэнта Ющэнкі паказвае, што, умоўна кажучы, далёка ў Еўропу, у краіне, прынамсі цяперашняй, прайсці цяжка ці можа нават немагчыма. Так, за апошнія 5 гадоў было ў гэтым накірунку зроблена, але, ну, в пэўным сэнсе, прыход Владзіміра Зеленскага быў як бы рэакцыяй на гэта, быў пэўным адкатам. Але ізноў жа, гледзячы на найноўшую украінскую гісторыю, ёсць абмежаванне і з другога боку. У тым сэнсе, што Расеяй, а тым больш і нават Беларусю, Украіна не стане. Украіна не стане, і мы это бачылі, дарэчы, таксама, калі ў 94-м годзе, дарэчы, амаль у адзін дзень з Лукашэнкам быў абраны прэзідэнт Кучма, і тады таксама гучалі галасы: «Всё, канец Украіне, всё, расейшчына, всё, ідзем у Расею», ён гаварыў па-расейску, здаецца, вельмі кепска па-украінску. Ну і што, як бы прывёў Кучма Украіну ў Расею? Не, потым сам пісаў кнігі «Украіна не Расея», шмат чым супрацьстаяў. Так што мне здаецца, што цяперашнія жахі, ай, там Зеленскі здасць Украіну, не здасць. Па-першае, таму што ён украінец. Па-другое, таму што Украіна – это Украіна. І справа тут не столькі ў нейкіх інстытутах, якія балансуюць як бы яго ўладу, колькі ў складанай, кажам, культурна-геаграфічнай структуры Украіны. Я памятаю, давно, здаецца, яшчэ ў 90-х годах, пры канцы 90-х годаў, у меня была гутарка з адным украінскім палітолягам, і ён, я яго пытаў, ну, а вот магчымы ва Украіне Лукашэнка, вот такі дыктатар, такі ці такі, як бы мовіць. Ён мне адказаў: «Не». Кажа, ведаеце, таму што ў пэўным сэнсе, ну, з усімі, так сказаць, агаворкамі, дыктатара любіць, ну, калі не весь народ, то велізарная яго частка. Кажа, ва Украіне той, каго будзе самазабвенна любіць Усход, да страты розуму, будзе ненавідзець Захад. І наадварот. А калі, як бы, любоў усіх ці большасці немагчыма, то і дыктатара не будзе. Это ў любым выпадку будзе балансаванне. Справа ў тым, што той же алігархат, як это не дзіўна, да, в Украіне вельмі шмат хто гаворыць, вот кепска, у нас алігархі, але алігархат, ён стварае, ну, такую, я бы сказаў, квазідэмакратыю. Не тое, што это, так бы мовіць, класічная дэмакратыя, там ўлада народу, але, ну, вот зараз на гэтым тыдні скончыўся гэты серыял «Гульня тронаў». Так вот, алігархат – это гульня тронаў, это гульня лордаў. В этом сэнсе, як бы, лёс дыктатара, там это лёс Дэнерыс.
Ну, яшчэ можна тут прывесці паралель, зноў жа, не апраўдываючы вось гэтую сістэму алігархата, што так ці інакш, ну, кожны з іх, з гэтых, так сказаць, буйных бізнэсоўцаў лічыць за патрэбнае, так сказаць, за справу гонару, калі так. Ну, а часам гэта і проста неабходнасць мець уласны тэлевізійны канал ці нейкія уласныя выданні, словам, уласныя сродкі масавай інфармацыі. І ва Украіне мы назіраем сапраўды плюралізм сродкаў масавай інфармацыі. Так, яны, у прынцыпе, трэба прызнаць, збольшага скупленыя тымі ці іншымі бізнэсоўцамі. Розныя інтарэсы ў гэтых бізнэсоўцаў, вельмі часта яны не супадаюць, але яны не манапалізаваныя ўладай. Прэзідэнт, скажам там, ці генеральны прокурор, ці прэмер-міністр, ці старшыня СБУ, аналаг беларускага КДБ, хаця тут параўнанне з КДБ немагчыма рабіць, ну не можа проста загадаць рэдактару, от прэзідэнт не можа загадаць рэдактару, от давай тое, 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 ці нехта з адміністрацыі. І гэта таксама выглядае плюс. Ну гэта ўжо пытанне не алігархату, а, так сказать, пытанне незалежнасці сродка масы інфармацыі.
Але, ну, это такая вот незалежнасць, як бы, тут можна, як бы, казаць, што да, это вот не свабода, ну да, ну, ёсць альтернатыва, паглядзіце на Беларусь. Вот вам беларускі варіант, дзе, як бы, ну, прынамсі, значная частка медыйнага поля, яна проста ў кішэні ў Лукашэнкі, а там это не так.
Ну, можна зноў жа прывесці, так сказаць, прыклад з гісторыі суседніх краіны. 20 гадоў назад, я маю на ўвазе Расею, калі самы прафесійны тэлевізійны канал за ўсю, так сказаць, постсавецкую гісторыю, нават не беру савецкі перыуд, гэта тэлеканал НТВ, ён належаў алігарху Гусінскаму. Так, у таго Гусінскага былі свае палітычныя інтарэсы, мы памятаем вайну з Березовскім, ён мешаўся ў палітыку і гэтак далей, гэтак далей. Але гэта быў прыватны канал і гэта было вельмі прафесійнае журналісцкага пункту гледжання тэлебачання, так ці інакш.
Ну і вот я што хачу сказаць, да, ёсць Каламойскі, там все, вот зараз все бачаць яго цень, але ёсць і Ахметаў, ён нікуды не падзеўся. І я памятаю, калі ў 2005 годзе, калі быў абраны Ющенко, многія кажуць, все, вот Ющенко пасадзіць яго, это такі злодзей, а ніхто нікога не пасадзіў. І з тым же Каламойскім, так, Порошенко яго зняў з пасады губернатора Дніпропетровщини, так, у яго атабралі прыват, але плюсы ў яго засталіся, плюсы ў яго засталіся. Ёсць і в этом сэнсе вот гэтае як бы суквецце алігархату, я кажу, вот вот эта наяўнасць многіх лордаў, яно як не дзіўна, вот і тым больш што ніхто з гэтых лордаў, і зноў жа іх уласны бізнес робіць іх не цалкам прарасейскімі. Не той же Каламойскі, варта прыгадаць, што той же Каламойскі адбіў, што называецца, націск сепаратыстаў і Расею на Днепр. І невядома, калі б не Каламойскі, што б там было, дзе б зараз эта мяжа праходзіла. І той же Ахметаў, гэта не Пушылін, гэта не Захарченко. Так, яму як бы Расія не чужая, але пра Захад яны таксама не забываюць, і, дарэчы, бізнеса іх, многіх, яны як мінімум дыверсіфікаваны, то есть яны і на захад, і на ўсход. Ніхто не будзе класці ўсе яйкі ў адзін кошык. Так што я вот я кажу, што так, магчыма, будзе пэўная карэкцыя, але ў версію, што Зеленскі здасць Украіну Расіі, не здасць.
Ну і звернемся таксама на хвіліну вось да асобы папярэдняга прэзідэнта Парашэнкі. Так ці інакш, хаця там ідзе нейкая інфармацыя пра тое, што там узбуджаюць крымінальную справу нібыта за здраду, там і ўжо забаранілі выезд за мяжу Украіны, так ці інакш, але ён, калі, вот мне такое адчуванне, што калі ён захоча, а выглядае, што ён захоча ісці на выбарах у новую Верховную Раду, у яго ёсць, ну, даволі неблагі шанец туды патрапіць і ўзначаліць фракцыю. Гэта не сітуацыя Беларусі, скажам, 95-го года, дзе канкурэнты Александра Лукашэнкі, ну, за выключэннем хіба пракамуністычных ці пранаменклатурных, як Кебіч там ці Новікаў, проста-напроста былі высечаны з нового Верховного Совета, а пазняк просто був вимушений рятуватися так за цю імміграцію. Тут інша ситуація, і вони застаються, як ти кажеш, гульцями на політичному. От він застається гульцем
безумовно,
на політичному.
Безумовно. І, до речі, по питаннях, а питання йому дають доволі шмат. Доволі шмат, а потім якби кінець історії не наступає. Ну, да, от отримав 73% Зеленський. Да, от він, глядячи по всім, здолів таки припіхнуть своє вот это рішення про дотермінові вибори. Є сумніви на конт його конституційності, але якби тут питання політики. В тому сенсі, що Рада має якби п'ятигодову легітимність. Її обирали 5 років тому. Некоторі фракції, які у її представлені, у тим ліку і ведучі, у їх зараз рейтинг амаль нульовий, наприклад, у Народного фронту. Тому якби збирати Майдан за людей, які вже 5 років там сидять, каб яны ще півгоди просиділи, за гэта Майдан не збереться. Але гэта не значить, що Майдан ніколи і якби ні при яких обставинах не збереться. Ёсць вострае питання, ёсць делікатнае питання, і я думаю, до речі, вот эта пропанова Зеленського про референдум, яна частково гэтым і тлумачыцца тым, што якби, ну вот ёсць рашэнні, якія нібито якби вымагаюцца ситуацыі, а іх вельмі цяжка якби правесці. Бо вот як мне это бачится, тут такая як бы дилема певная украинская. Есть вариант заморозки конфликту. Вот зробить, як умовно кажучи, у Азербайджана с Карабахом. Карабах не належить Азербайджану де-факто уже больше за 20 годи. Але войны там нема. Это замороженный конфликт. Другий вариант, який русские як крючок пропановуюць. Так, мы готовы нам вам нават аддаць. Але каб Донбас меў залатую акцыю на, прынамсі, на знешнюю палітыку. На НАТО ніякіх НАТО, на еўразвяз, ніякага еўразвязу. Хочаце, берыце. Это крючок. Што з гэтага выбраць? В прынцыпе, так, народ хоча вярнуць. Народ хоча вярнуць. Але, пагадзіся, на падчас выбарчай кампаніі было 39 кандыдатаў. На любы густ. Ну, я не памятаю ў першай дзясятцы ніводнага кандыдата, які сказаў бы, я верну зброяй. Такога не было. Былі, да, мы вернем дыпламаты. Ну, дыпламаты спрабавалі вернуть 5 годов. Так что Зеленскому доведется принимать складанные решения. Решение за референдумом, ну, одно из их. Одно из их. Что именно он хочет спытать, покуль неведомо. Он уже пару раз сутыкнулся с Путиным и высветлилось, что не таки Путин, как бы, может, лагодный, как кому-то сдавалось. Яны, в принципе, показали один одному зубы с этими пашпартами в Донбассе. И вот зараз Кремль встав на дыбкі на конт заявы Зеленскага пра ўзмацненне заходніх санкцыяў. І Пяскоў патлумачыў, што не віншавалі, віншаваць пакуль не будзем. Так што, як бы, здаваць Украіну Зеленскі не збіраецца, але знайсці какую-то формулу кампраміса, гледзячы па ўсім, збіраецца.
Вось у гэтай сітуацыі тое, што якраз сёння напісаў і адкаментаваў у своем фейсбуку наш коллега Подрапортников, что вот гэты вариант с референдумом может быть у тым ліку и кремлевский сценар, мовляв, ось, ну, это фактично обвершение статуса кво, и коли зараз статус кво, значит, Крым однозначно за Россией, Донбасс, выглядая, вот, застается таким, яким ён ёсць цяпер, ну, и ён там просто, так сказать, пишет про фактично подел Украины на две такие, не у географичном сенсе, это территория, а может быть, ментально, политично, одну пророссийскую, другую праукраинскую, и коли правновать с попередним периодом, то это, безумовно, так сказать, ну вот, адыход от того, от тех идеалов, якія воспоминала эта революция годности. Бачишь, что тут некую логику?
Я, по щирости, не згодны с Виталем, и в сенсе по делу, ну, який по делу? Зеленского проголосовал и Усход, и Захад. Магчыма, заўтра яны зменяць сваё стаўленне. Што тычыцца крамлёўскага варыянта, я думаю, што крамлёўскага варыянта не будзе, але што гэта будзе кампрамісны варыянт, думаю, што будзе, да, а кампраміс прадугледжвае пэўныя саступкі. І пры гэтым, што тычыцца як бы, ну, а вот пра якую разбу пра якую альтэрнатыву, уцямную альтэрнатыву ідзецца размова. Ну, добра, як бы Зеленскі хоча зрабіць нешта кепскае на думку нашага калегі Портнікава. Што лепшае прапаноўваецца? Я зразумеў бы, калі б было сказана, што, умоўна кажучы, вот Зеленскі гатовы там прызнаць, а нехта іншы, напрыклад, Парашэнка, як бы мае план, канкрэтны план, каб там праз год, праз два, праз пяць вызваліць, умоўна кажучы, Донбас, а лепш яшчэ і Крым. Хіба ён это мае? Нет, не мае. І ён не казаў пра гэта і на выбарах. І за 5 гадоў ён не здолеў гэта зрабіць. Так што, як бы, ну, а вот пра што ідзецца? Магчыма, так, ну, Зеленскі проста прызнае вот тыя рэаліі, якія як бы ёсць. Это не значыць, што яны будуць прызнаныя назаўжды. Это не значыць, што Украіна ўсё скажа, да, там, Крым, Расія, мы гэта прызнаем. Не абавязкова гэта так. Я прывёў прыклад. Азербайджан не прызнае незалежнасць Карабаха, не прызнае, што Карабах там это частка Арменіі. Вот. Але як бы Азербайджан не вядзе вайну. І Азербайджан не дэманструе, не гаворыць, што мы вось-вось, так бы мовіць, праз год, праз два, праз пяць вернем Карабах. Ну, магчыма, какая-то вот формула, так бы мовіць, прызнання рэальнасці, магчыма, яна і будзе.
І апошняя вот у гэтым раскладзе роля Беларусі, ну, канешне, я маю на ўвазе афіцыйны Мінск і персанальны Александр Лукашэнка.
Ну, я думаю, што быў пэўны знак. И важный знак, что Лукашенко не поехал в Киев. Я нагадаю, и он поехал в 2014 году на инаугурацию Порошенки. И причем тады, пригадаем, с Москвы, что неслося? Фашисты, хунта, забойцы. А нет, поехал. Вот до хунты, до забойцев поехал. Зеленский, здаецца, не хунта и не фашисты, да речи. Обрынулась вот весь этот дискурс российский, ну, принамсі, эта риторика, я на вся обрынулась. Які з его фашист, хунта при усіх. А не поехал. Складана сказаць, может быть, по особистых мотивах. Ему просто вот не подобается. Он же казал перед выборами, что пераможа Порошенко. Магчыма, як бы цяпер іншыя размовы у Крамлі. Тады як бы дазвалялася яшчэ, а вот зараз, магчыма, сказалі, не, Александр Григорьевич, вам туды няма чаго ехаць. Вот. Так што я думаю, што стасункі будуць непростыя. Вот для мяне ўсё ж такі это было важным, што не паехаў і не паслаў нават, скажам, прэм'ера. Паехаў віцэ-прэм'ер. Это як бы нават не другі, а трэці ўзровень.
І ты бачыш у гэтым найперш вот гэты фактар уплыў Москвы, а некія асабістыя.
Я думаю,
асабістыя,
што
скажам, вот я б нават тут бачыў бы шыракаючы некі асабісты, ну, матыў Лукашэнкі нежаданне патрапіць у сітуацыю дыскамфорту. Вот мне здаецца, што любому чалавеку, які вот, ну, за там пару дзён да выбараў гаворыць, што вот пераможа іншы, так сказаць, гучыць такая непрыхаваная антипатия, ну, не зусім ехаць адразу віншаваць. Вот просто ты...
Ну, не сапраўды... ведаю. Мне здаецца, што даволі слушна, трапна заўважыла Алексіевіч яшчэ падчас выбарчай кампаніі, што Зеленскі можа ў нечым нават бліжэй Лукашэнкі, там, чым Парашэнка, асабліва там з яго рыторыкай, наконт там і мовы, і Томаса. Але ёсць фактар пакалення. Як сказала она, Зеленскі паказаў Лукашэнку і Пуціну будучыню, у якой іх няма. Она не абавязкова заўтра наступіць, але вот этот як бы пакаленчыскі разрыў ён адчувае, тут нават не ў вымярэнні ўсход-захад там, а вот вымярэнні таго, што это прыходзіць іншае пакаленне з іншымі мазгамі,
іншым стылем мыслення.
Іншым стылем мыслення, і это як бы яму напамін адтуль, зверху.
Ад Бога?
Да, 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 что як бы час сыходзіць. Можа, не сышоў, але сыходзіць. І таму вот за раздражнення з гэтага магчыма рішыў, ай, хай віца едзець. Прычым я упэўнены, што яны сустрэнуцца. І магчыма нават хутка. Як бы там разрыва адносінаў не будзе, і бізнесовыя схемы будуць. Асабліва я думаю, што вот пасля гэтага рашэння расейцаў, што не пастаўляць там нафтапрадукты, праз Беларусь будуць пастаўляць, як раз, так сказаць, Лукашэнка там пару капеек кішэню пакладзе, вось. Але, ну, вот мне здаецца, вот такі, некі такі псіхалагічны феномен, ну, вот ёсць, што, ах, ах, какой-то вот напамін пра тое, пра што не хацелася б, каб напаміналі.
Дзякую. Першыя крокі новаабранага прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага сёння на свабодзе абмяркоўвалі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Я пішу на дзвюх мовах адразу, на беларускай і на ангельскай мове. Паэзія мусіць здзівіць. Ангельская мова таксама дае вельмі падобны гук са сваімі тр-бр-пр. Я з тых паэтаў, якія ўсё жыццё пішуць адзін і той самы верш. Амерыканская гісторыя, яна была белай гісторыяй, яна была заўсёды гісторыяй захопнікаў.
Сённяшняя наша гутарка з Вальжынай Морт, рэдкай птушкай у беларускай літаратуры, якая піша паэзію на дзвюх мовах – беларускай і ангельскай. І піша на абедзвюх гэтых мовах няблага. Вальжына Морт жыве ў горадзе Ітака, ў штаце Нью-Йорк, працуе выкладчыцай у тамтейшым універсітэце – Cornell University. Супадзенне ці не, але некалі ў гэтым універсітэце працаваў Уладзімір Набокаў, чалавек, які таксама няблага пісаў на дзвюх мовах. З моваў мы і пачалі.
Давайте паспрабуем разабрацца з вашымі мовамі. Вы сказалі, што ваша першая мова расейская, але вы чамусьці на ёй не сталі пісаць. Чаму?
О, Ян, гэта вельмі добрае пытанне. Дзякую, што можна мне разабрацца з вамі, з маімі мовамі. Чаму я ніколі не пісала па-расейску? Ну, так, гэта не было рашэнне, прынятае галавою, а хутчэй за ўсё жыватом дзесьці. Адчувала ўжо ў школе, што вершы не пішуцца на мове цэнтралізаванай, на мове дырэктаркі школы, на мове главурача. Мова, якую я чула дома ад бабулі, гэта была трасянка. Бабуля вырасла з польскай мовай, потым у Савецкім Саюзе размаўляла на трасянцы. Я думаю, што гэты стан міжмоўя, якім трасянка з'яўляецца, ён мяне і зрабіў з мяне паэта. І зараз я так і існую паміж мовамі. Я не ведаю дасканала ніводную мову, з якімі я працую, на якую я размаўляю. Так, я дасканала не ведаю ні расейскую, ні беларускую, ні ангельскую. Але я дасканала ведаю гэтыя краціныя хады паміж мовамі. Таму для мяне вельмі важны Вальтер Беньямін за сваёй тэорыяй чыстай мовы, да вавілонскай мовы, якую мы можам пачуць, пабачыць адным вокам толькі ў момант перакладу, толькі ў момант, калі мы ўжо выйшлі з адной мовы ў іншую мову, ў другую мову яшчэ не дайшлі. І гэта той стан, в якім я знаходжуся больш часу, асабліва калі я пішу, таму што я пішу зараз на дзвюх мовах адразу, на беларускай і на ангельскай мове.
Калі вы сталі пісаць па-беларуску, то як вы думалі? Па-руску?
Ну так, думаю, я думала по-русски, конечно, але я ніколі не перекладала русскую думку на белорусскую, бо верш починається не у мові, а так само у гэтым стане міжмов'я. Мова поэзии, так гэта значыцца, мова Адама, так мова саду, у які мы не можем вернуться. Я думаю, что гэта мова, на якой починаються усе верши. Так гэта мова, якая вынайдена, якая написана, якая складзена, як метафора, як поэзія, так дзе слова гэта не просто набор гукаў, а метафора, рэчы, да якога гэтае слова звяртаецца. Вось гэтую мову я шукаю, калі пішу, і менавіта з гэтай мовы ўсё пачынаецца. Я ўжо адчуваю верш, я адчуваю яго рытм, я адчуваю яго вобразы. Я ведаю, ён будзе хутка рухацца, там будзе такі сінтаксіс ці іншы, але я яшчэ не ведаю, якая гэта мова. Гэта мне трэба сесці і галавою падумаць. Крыху адключыць жывот і галавою падумаць, на якой мове я пачну гэта пісаць.
Вы тут маеце на ўвазе беларускую і ангельскую, правда?
Так, так. Але я думаю, тое самае было і на пачатку паміж беларускай і расійскай мовамі. Ну, па-расійску для мяне проста немагчыма было б ніколі пісаць. Бо паэзія мусіць здзівіць. Яна мусіць быць мовай асаблівай, іншай. Чамусьці для мяне па-беларуску гэта было магчыма, таму што я думаю, тут шмат чаго, тут шмат тых аповедаў, якія, я думаю, бабуля мяне заклала пра нашу сям'ю. Там нейкія нашы свае сямейныя раны, якія праз гэта хацелі размаўляць, і размаўляць па-руску для іх было б немагчыма. Ведаеце, гэта пра гэта цяжка казаць, таму што я не пішу галавою, пішу жыватом, і не хачу сама разумець, не хачу, каб было такое тотальнае разуменне таго, што я раблю. Мне вельмі блізкі таксама Джон Кіт са сваёй ідэяй негатыўнай здольнасці. Так калі чалавек, паэт асабліва існуе ў невырашальнасці, ў няпэўненасці, ў няведанні. І гэта блізка, гэта з'яўляецца той самай метафорай да гэтага міжмоўнага стану і міжмоўнай прасторы.
Вальжына, а скажыце мне, калі да вас прыйшла ангельская мова як магчымасць выказацца як паэту? Гэта было яшчэ ў Беларусі ці ўжо ў Амерыцы?
Ужо ў Амерыцы. Я вельмі гэтага спужалася, бо не хацела гэтага. Я думаю, што гэта прыйшло пасля таго, як я некалькі гадоў чытала толькі па-ангельску, прычым чытала шмат літаратуры, якую дагэтуль я ведала па-беларуску і па-расейску. Так, я перачытала па-ангельску увесь расейскі канон, польскі канон, усё, што было мне ўжо вельмі добра вядома. І вось адсюль выйшла ангельская мова. Гэта вельмі добрая мова для паэзіі, таму што гэта мова вельмі кароткіх словаў. І шмат вельмі караценькіх словаў можна змясціць у адным радку. Так, гэта такі забіты словамі аўтобус, кожны радок.
Вы сказалі, што калі пачынаеце пісаць верш, ён, як бы скажам, у вас пачынае жыць вобразамі, рытмам, метафарамі, і вы яшчэ не ведаеце, на якой мове вы яго напішаце. Ёсць для вас некія тэмы, матывы, вобразы, якія больш падыходзяць да выказвання в ангельскай, чым беларускай? Ну і віцэверса.
У мяне амаль усе вершы існуюць па-беларуску і па-ангельску адразу. Вось ангельская гэта такая вялікая мова, так, міжнародная мова, беларуская малавядомая, але маленькія мовы не веру, лічу, што няма маленькіх моваў, але яны раўназначныя для мяне у тым плане, што з імі можна рабіць, бо у беларускай мове ёсць цудоўныя гукі, так, усе нашы Ш, Г, Ч, і гэтак далей, Дж, Дз, і Р. Ангельская мова таксама дае вельмі падобны гук са сваімі Тр, Бр, Пр, і гэтак далей. Гэтыя гукі для мяне як такія вось зоркі на цёмным небе, з іх можна складаць нейкія сузор'і.
Калі вы былі ў Празе, то гаворачы пра сваё пакаленне, вы адзначылі, што, цытую, мы пачыналі пісаць з голага месца, і калі мы знаходзілі сябе ў нейкі літаратурным космасе, раптам разумелі, што мы без скафандра, без аніякай падтрымкі традыцыі. Канец цытаты. Гэта сапраўды было так? Вы не адчувалі за сабой ніякай паэтычнай традыцыі на пачатку шляху? Ну і як з гэтым цяпер, калі вы ўжо выдалі некалькі паэтычных зборнікаў і столькі ўсяго прачыталі? Якая традыцыя стаіць за вамі цяпер?
Мабыць, я не мусіла размаўляць за ўсіх, за ўсё пакаленне казаць. Можа, іншыя былі больш начытаныя, я думаю, канешне, так. Я пачала пісаць, калі я яшчэ вельмі мала прачытала. І я пісала, нібыта ніхто да мяне не пісаў, і вынаходзіла ровар. Але праўда ёсць у тым, што, канешне, тую літаратуру, якую мы вывучалі ў школе, так гэта была літаратура, напісаная літаратурнай мовою. Вось мы зноў вяртаемся да мовы, на якой пішыцца паэзія. І паэзія, мне здаецца, паэзію на літаратурнай мове не пішуць. Вось у гэтым была для мяне праблема заўсёды школьнай праграмы літаратурнай. Бо літаратурная мова – гэта мёртвая мова. Як толькі пэўны стыль становіцца літаратурным, як толькі яго пачынаюць называць літаратурным, пісьменнікі перастаюць на ім пісаць і ідуць вынаходзіць новую мову. Бо мова паэзіі мусіць здзіўляць, яна мусіць абуджаць. Бо мы жывем у руціне, так у трывіяльнай мове. І задача паэзіі, мне здаецца, гэта абудзіць нас, каб не калыханку спяваць, спі, спі далей, спі, а абудзіся, паглядзі, чым ты карыстаешся, што гэта, так? Гэта мы ездзім, глядзім на гэтыя руіны ўсюль, фатаграфуемся поруч з імі, але мы кожны дзень карыстаемся руінамі мовы, а руінамі словаў, не разумеючы, што гэта такое. І паэзія нагадвае пра тое, што гэта мова Адама і Евы, мова, якая з'яўляецца метафорай сусвету, у якім мы жывем, то гэта адзіны шлях перадаць інфармацыю, даведацца, хто мы такія. І, ну і потым граматыка, сінтаксіс, так гэта яны генеруюць сэнсы бясконца. Вось радасць пісьма, гэта праз гэтыя формулы сінтаксісу і граматыкі паставіць побач словы, якія ў трывіяльнай мове, ў літаратурнай мове побач ніколі не стануць, бо скажуць, што гэта словы з іншых операў. Так, а вось паэзія робіць менавіта гэта, яна бярэ словы, якія не належаць разам, не мусіць стаяць побач і ставіць іх побач.
Адчуваю, вы крышку ухіліліся адказу на маё пытанне, ну, прынамсі, так як я яго разумеў.
Пра пытанне.
Было пытанне менавіта пра традыцыю, якая зараз традыцыя стаіць за вамі, і я спадзяваўся, што вы назавеце нейкія прозвішчы, а вы пачалі гаварыць пра руіны мовы, дык можа я крышку перафармулюю гэтае пытанне. Сярод чыіх руінаў вы адчувалі сябе найлепш і сказалі, што вось гэтыя руіны канкрэтныя, я з гэтых абломкаў мовы я магу паспрабаваць будаваць нешта сваё. Быў такі... Так.
Так, я думаю, што кожны паэт робіць сваю традыцыю, і таму я лічу, што няма сучасных ці несучасных аўтараў. Яны ўсе сучаснікі, і ў гэтым радасць таксама быць паэтам, што ты можаш быць сучаснікам Шэкспіра, ты можаш быць сучаснікам Гамера, ты можаш быць сучаснікам Мілтона, бо калі ты іх чытаеш, яны размаўляюць з табою, яны побач з табою. Я люблю антычныя трагедыі, я люблю Сафокла, Эсхіла, Еврыпіда, я люблю Шэкспіра і Мілтона, я вельмі люблю польскую паэтычную традыцыю Норвіда, Гальчынскага і Герберта Мілаша Шымборску. З расійскіх паэтаў мне вельмі блізкія не як поэту, а як человеку, як читачу. Геннадий Айги, Леонида Ранзон. С англомовных поэтов я вельми люблю. Ну, шмат, вельми тяжко называть. Колриджа, Вордсворта. Это все важные для меня поэты.
Ви слухаєте гутарку з Яном, у якої на питанні Яна Максимюка, то бок має, адказує Вальжина Морт, авторка 5 поетичних зборників на білоруська і ангельська мовах.
Калі дозволіце, я б тепер запитав вас конкретно про два ваші вірші. Один з них називається «Зюльт Уан», і гэта, я його прочитав у «Collected Bodies», і він мене так вельми уразив, і хотілося б запитати у вас, адкуль у вас беруться такі теми і в образи, як у гэтым вірші «Зюльт Уан». Тут, скажем, мені, як мені здається, говориться про інцест. В образі тема, ну, яка я наогул не присутна у білоруській літературній традиції. Був некий літературний штуршок для написання гэтага віршу? Що це таке?
Гэты верш я написала, калі была на выспе Зюльт, на поўначы Нямеччыны. Ведаеце, я верш пачынаецца без... Калі ён пачынаецца, я не ведаю, чым ён скончыцца. І да чаго мяне прывядзе мова і вобразнасць. Вобразы гэтага вершу, яны гэтай выспы, так? Я кожны вечар, кожны ранак хадзіла да мора, сядзела, глядзела на людзей, глядзела на птушак, на дзюны, на гэтае. Але верш пачынаецца не таму, што я ўжо ведаю, што сказаць, так? Не таму, што я вось паглядзела на сям'ю і падумала, вось у іх там інцэст. І напішу пра гэта верш. У гэтым праблема вось такіх дыдактычных вершаў. Яны з самага пачатку ведаюць, што яны хочуць сказаць, і таму не здзіўляецца ні аўтар, ні чытачы, чытаючы іх. Гэты верш, вось ён пачаўся з гэтых вобразаў, вобразаў паўночнага мора, з вобразаў людзей. Гэта нудысская калонія, гэтая выспа. І сям'я, якая выходзіць з вады ўвечары, дзяўчаты і бацька. А ўсё астатняе гэта вобразы, якія вобраз адзін вядзе да іншага вобраза. Толькі калі я пачала чытаць гэты верш на нейкіх паэтычных імпрэзах, я зразумела, што гэта верш пра інцэс. Калі я пісала яго, я гэта не ведала.
Слухайце, і яшчэ другі верш, які зрабіў на мяне ўражанне, гэта фактычна паводле беларускіх мерак, хутчэй трэба было б назваць паэмай «Спроба генеалогіі». І вось у гэтым вершы вы ангельскамоўным вы напісалі: «Blood is talking, blood connection is weak». Ну, не ведаю, ці выпадае пра гэта пытацца ў вас, але мне было б цікава пачуць, якая ў вас blood connection, то бок, якія ў вас былі продкі па крыві.
Ой, дзякую, што вы прачыталі гэты верш. Ён у мяне ёсць і па-беларуску. Я яго нават чытала ў Менску. І так гэта верш будзе ў англамоўнай эпідэміі ружаў. І наогул англамоўная эпідэмія ружаў складаецца як кніжка пра кроў і сям'ю і продкаў. Вось якраз гэта кніжка адказвае на ваше пытанне. Мая сям'я, гэта сям'я маёй бабулі. Так, яна адзіная засталася, і прычым усе памерлі яшчэ да вайны, у 30-е гады. Бабуля, я думаю, нейкім такім жэстам, таксама паэтычным, мне кожны дзень перасказвала сваё жыццё аднымі тымі ж словамі, адны тыя ж гісторыі кожны дзень. Я з тых паэтаў, я баюся, што якія ўсё жыццё пішуць той самы адзін і той самы верш. І вось я заўсёды, я гэта разумею, што я заўсёды пісала гэтыя гісторыі, гэтую рану, гэтую траўму, разумення, што тваёй сям'і, так, з тваіх продкаў, толькі адзін чалавек выжыў, і толькі адзін чалавек памёр тваёю смерцю, не гвалтам. Я тут думаю знову про Вальтера Беньяміна, пробачте, про його аньола історії, який летить спиною у будучиню, а тваром завжди глядить у минуле. І ось Беньямін нам каже, гэта думка може і, звісно, не Беньяміна, але для мене вона вельми важна, що ми хочемо ведати себе і що ми хочемо стати лепш. Як люди, так? Стать чалавечней, не дзеля абстрактных дзяцей і унукаў, як гэта звычайна мы чуем па радыё і тэлебачанні, што мы ўсё робім для нашых дзяцей і унукаў, а што наше жаданне справядлівасці гэта не ў імя дзяцей, а ў памяць, ў імя продкаў і несправядлівасці, праз якую яны жылі. Такім чынам атрымліваецца, што нашыя продкі, наша сям'я, якой ужо няма, гэта наша будучыня. Яны чакаюць дзесьці ў нашай будучыні, каб мы знайшлі нейкую справядлівасць для іх. У моей семьи мелкая поляченная шляхта, татары, китайцы, габреи. Я такая чистокровная белоруска.
Коли вы так отказывали менавіта про то, як вы спрабуете у своей поэзии, як бы так и створить мост помеж страшным минулым и будучиней, то мне так приходит в голову такое питание. Насколько такие верши менавіта с нашей, я бы сказал, европейской традиции, с такой страшной историей, с того, что Джойс называл кошмаром, с якого нельга прачнуться, насколько яны читальные для американской публики?
Зараз у США великий всплеск такой поэзии, якая у перший раз звертается до исторической травмы. Бо американская история, она была белой историей, так? Яна была заўсёды гісторыяй захопнікаў. І зараз вельмі шмат пішацца неверагодна моцнай цікавай паэзіі пра гістарычную траўму, пра вось менавіта гэтую згубленую, пра згубленую сям'ю, пра немагчымасць справядлівасці у гэтай краіне, якая пабудаваная на генацыдзе мясцовага насельніцтва, на рабстве. І шмат паэтаў звяртаюцца да архіваў, нейкіх ліставанняў, каб вярнуць гэтыя словы, вярнуць гэтыя сказы, вярнуць гэтыя галасы, бо ну нічога няма, так, нічога няма, а голас ёсць і ёсць мова. І у мове можна тварыць гэтую рэчаіснасць і верыць, што яна насамрэч рэальная, што яна магчымая. Што вось гэтыя людзі, яны могуць жыць у гэтай створанай намі мовай. Таму я думаю, гэта чытаецца. Гэта чытаецца, можа, не заўсёды белым чытачом, але ўжо і белы чытач цікавіцца вельмі і шмат чытае эмігранцкай паэзіі, паэзіі афраамерыканскай, паэзіі азіяцкай і гэтак далей.
Калі я першы раз пачуў прозвішча Вальжына Морт, гэта было ў сувязі з перакладамі. Я некалі сустрэў вашае прозвішча ў сувязі з перакладамі вершаў польскага паэта Рафала Ваячка. Гэта, здаецца, было на самым пачатку вашага паэтычнага шляху. Што вас у паэзіі Ваячка тады зачапіла?
Вось менавіта тое, пра што я намагаюся ўсю нашу размову сфармуліраваць. Нечаканасць мовы, нечаканасць словазлучэнняў, нелітаратурнасць мовы, неграматычнасць, несінтаксічнасць. Паэт, які карыстаецца мовай так, як ніхто не размаўляе. Але мовай так карыстацца магчыма. Гэта нейкія іншыя мышцы тут працуюць у яго вершах. Мышцы, якія нам не патрэбныя, калі мы ідзем у краму ці сустракаемся на віно з сябрамі. Гэта мяне вельмі прывабіла. Тое, што тут сапраўдная паэтычная мова. Паэтычная для мяне значыцца нечаканая, напружаная. Тут няма ніводнага клішэ, ніводнага трывіяльнага злучэння двух словаў. калі яны лёгка злучаюцца, гэта значыцца, што гэта клішэ. Там усё цяжка злучаецца. І калі яно злучаецца цяжка, то адкрываюцца нейкія новыя, новы патэнцыял слова, і яно можа значыць усё, што заўгодна. Вось гэта што цікава мне, як і слова ламаецца, як яно адкрываецца новаму значэнню.
Апошняе маё пытанне, гэта будзе такое традыцыйнае, якое я задаю сваім суразмоўнікам, якія маюць нейкае дачыненне да літаратуры, пішуць нешта ці крытыкуюць. Так, Вальжына, калі уявіць сабе, што нейкае выдавецтва беларускае задумала адзначыць 30-годзе незалежнай Беларусі выданнем бібліятэкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі ад 91-га году, то якія загаловкі вы прапанавалі б у гэтую бібліятэку? Ну, і я не абавязкова хачу ад вас поўны спіс, ну, але некі дзясятак, можа?
Я чытаю ўсё, на што трапляюць мае рукі і вочы. Не ведаю, ці змагу я даць нейкі спісак, бо я не думаю пра вось літаратуры і кнігі, якія выходзяць як кнігі, якія належаць да нейкага часу, да нейкага адрэзку часу. Для мяне Шэкспір сучаснік. Калі чытаю Лермонтава, я здзіўляюся, наколькі ён сучасны. Давайте я скажу, вы усім задаеце гэтае пытанне, таму я скажу, што тады няхай мае загалоўкі будуць усе пераклады, якія выйшлі па-беларускі ў гэты час.
Дзякуй, Вальжына. Сённяшняй нашай госці была Вальжына Морт, беларуска-амерыканскі паэт. Я кажу паэт не выпадкова. Некалі я запытаў у Вальжыны, як яна хоча, каб называлі яе заняткі са словамі. І яна адказала: «Паэт, з вамі развітваецца Ян Максімюк».
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Веснавы.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова жыве ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» словнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў словнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
«Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі».
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, майский снег летит.
За окном тужливо, майский снег летит, и не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, гэта не ЦІП-ЦІП-ЦІП кураня так падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно «травень», пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может? Нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так у мяне асацыяцыя. А не з беларускай.
Ну, травень, это по-беларуску таксама ёсць такое слово.
Але ж я не уверена, але ж я не упэўнена, так, што трава по-беларускі так і будзе трава.
Трава.
А я не помню, как у Краткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай.
Oh,
Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песен на паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». По правде ж, белорусский топонимичный ландшафт ажно строкотить незлеченными першамайскими и улицами, и поселищами. И вось нарешті у Заслав'ї годно отказали на гэтае засилле вулицей Травеньской. Яна там поруч с вулицами Вясновой и Калядной, Рагнеды и Симона Будного. Креативные люди выбирают имя месяца «Травень» для своих фестов. Неколи был у Менску фестиваль бардовской песни «Травеньский аккорд». Недавно заснованный фестиваль акустичной музыки «Травень». У российской мове слово «май» сугучное дзеяслову «маяться». Отсюль походят, как лічыцца, пэўныя звязаныя со шлюбами павер'і. Маўляў, не можна в гэтым месяце жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Качорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.